Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយាស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
លោកត្រាំត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជុំវិញការរក្សាឯកសារសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវលោកបៃដិននិងលោកស៊ូណាក់ប្រកាសពីភាពជាដៃគូលើធម៌ពលស្អាតនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីការវាយបោះដែលរងចាំយូរមកហើយរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងដំណើរការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបាត់បង់ EBA ជារឿងមិនត្រូវខ្វល់ព្រោះវានឹងបាត់បង់នៅឆ្នាំ2027មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់2នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់កងទ័ពកម្ពុជាថាអាស៊ានមិនទាន់សម្រេចធ្វើសមយុទ្ធយោធាតាមសំណើឥណ្ឌូនេស៊ីទេលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណនៅក្នុងវិធានការដែលបានធ្លាប់មានពីមុនមកមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានដីសារ៉ាមិចលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញពីបទអសារទុកឯកសារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីលោកបានផុតអាណត្តិជាប្រធានសភានិងចាក់ចេញពីសេតវិមានដែលការនេះបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាអតីតប្រធានដីអាមេរិកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការសហព័ន្ធដីកាចោតប្រកាន់ដែលមានបទចោតចំនួន7ករណីហើយដែលមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះបានចោតប្រកាន់លោកត្រាំក្នុងចំណោមបទចោតផ្សេងផ្សេងទៀតពីការបំពានទៅលើច្បាប់សហព័ន្ធដែលបានហាមប្រាមបណ្ដោយរក្សាទុកព័ត៌មានការពារជាតិដែលជាបទឧក្រិដ្ឋមួយដែលអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ពីការទទួលបាននៅដីកាចោតប្រកាន់នេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Truth Social ដោយនិយាយថាលោកត្រូវបានកោះហៅឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីក្នុងរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះលោកត្រាំបានសរសេរសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថារដ្ឋបាលពុករលួយរបស់លោក Biden បានជូនដំណឹងមកដល់ក្រុមមេធាវីរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវបានតុលាការកោះហៅជុំវិញរឿងបញ្ហារសារទុកឯកសារដែលពួកគេប្រឌិតឡើងលោកត្រាំបានលើកឡើងនៅក្នុងសាររបស់លោកដោយចង់សម្ដៅទៅលើកញ្ចប់ឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលត្រូវបានការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI បានរកអូយកពីភូមិករុះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូមួយលោកត្រាំបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden កំពុងប្រើប្រាស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ធ្វើជាអាវុធសម្ដៅទៅលើរូបលោកក្រុមអ្នកគាំទ្រនឹងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកត្រាំបានសម្ដែងការគាំទ្រជាខ្លាំងដល់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Ohioនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Jim Jordan បាននិយាយថានេះជាថ្ងៃដ៏សោកសៅមួយសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកសូមព្រះជួយប្រទានពរជ័យដល់លោកប្រធានាធិបតី Trump ផងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak បានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញពីភាពជាដៃគូផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬ Atlantic Declaration ដែលផ្ដោតទៅលើអន្តរការធម្មពលនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលទើបបង្កើតថ្មីថ្មីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិលោក Biden និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសឲ្យនៅតែស្ថិតក្នុងទីតាំងមួយដ៏ល្អនៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងតែមានការប្រែប្រួលដ៏ចាប់រហ័សនេះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរជុំវិញការរីកចម្រើនទៅមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ទូលំទូលាយមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលគណៈបកអភិរក្សនិយមអង់គ្លេសបានសន្យាក្នុងឆ្នាំ2019ថានឹងធ្វើការចរចារឿងនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនការប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដូចជាបន្ទះស៊ីឃ្វីអេឡិចត្រូនិកស៊ីមីខុនដាក់ទ័រនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមនោះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការជួបពិភាក្សាគ្នាមួយចំនួននៅសេតវិមានដែលសម្ដៅដល់ស្ដាយទៅលើចំណងតាក់ទងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងទៅលើការការពាររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាដើម សសស្ដំនៃសេរីប្រកាសអត្តឡង់តេកមានរួមបញ្ចូលនឹងការធានាភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចធ្លោនិងមានសារៈសំខាន់សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងអន្តរការឆ្លុះទៅរកធម្មពលស្អាតជាដើមបើយោងទៅលើសេតវិមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយភាពចម្រុះនិងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើគូសត្រូវដែលមានអំណាចខ្លាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាបានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយបកដែលគេរងចាំយូរមកហើយដើម្បីយកមកវិញនៅផ្ទៃដីក្នុងផ្នែកខាងកើតនិងខាងត្បូងប្រទេសដែលរុស្ស៊ីបានក្តាប់យកកាលពីសប្តាហ៍ដំបូងនៃសង្គ្រាមជាង1ឆ្នាំមកហើយនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវមិនបានប្រកាសអំពីចលនារបស់ខ្លួននៅលើសមរភូមិទេតែកងកម្លាំងពួកគេបានបើកធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយដោយប្រើកងរថក្រោះក្នុងរដ្ឋភៀដែកក្នុងតំបន់សាប៉ូរីជៀនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានទប់ស្កាត់ការរួលទៅមុខដំបូងរបស់អ៊ុយក្រែនដោយរក្សាស្ថានភាពដែនដីឲ្យនៅមានដូចដើមពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយជាច្រើនខែមកហើយអំពីការវាយបកនៅពេលពួកគេបានប្រមែប្រមូលកងឯកភាពវឹកវើដោយពួកប្រទេសលោកខាងលិចនិងបានទទួលអាវុធថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារលើខ្សែត្រៀមជួរមុខរបស់ក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលមូស្គូនៅផ្នែកខាងកើតនិងខាងត្បូងដោយការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាអ៊ុយក្រែនអាចមានតក្កិននឹងការប្រឹងប្រែងច្រើនខែមកហើយដើម្បីវាយកមកវិញនៅដែនដី 20% នៃប្រទេសខ្លួនដែលត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីវាហាក់ដូចជាមានទិសមួយនៃការវាយប្រហារគឺរុលទៅខាងត្បូងទៅកាន់សមុទ្រអាហ្សឺតដែលជាការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបំផ្លាញស្ពានមួយភ្ជាប់ដីគោករបស់រុស្ស៊ីជាមួយអូតូហ្វីបគ្រីមៀដែលរដ្ឋាភិបាលមូស្គូបានក្តាប់យកកាលពីឆ្នាំ2014ហើយដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់មួយសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាកំពុងមានធ្វើនេះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទឧស្សាហកម្មមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសបារាំងមិនប្រុងប្រៀបបោះបង់ភាពមានប្រៀបនៅលើផ្នែកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទេលោក Le Maire បានបន្ថែមថាឧស្សាហកម្មនុយក្លេអ៊ែរនេះប្រទេសបារាំងមិនអាចយកមកធ្វើការចរចាបានទេហើយនឹងមិនអាចយកមកចរចាបានជាដាច់ខាតការខ្វែងគំនិតគ្នាយូរយារមកហើយអំពីមុខនទីនៃធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង27នៃសហភាពអឺរ៉ុបមានខ្លាំងជាងមុននៅឆ្នាំនេះក្រោយពីប្រទេសទាំងនេះប៉ះទង្គិចគ្នាអំពីថាតើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានកាបូនតិចគួររាប់បញ្ចូលក្នុងគោលដៅធម្មពលប្រើជាថ្មីបានឬទេលោកលឺមែបានលើកបញ្ជាក់ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលបារាំងចង់ស្នើឲ្យមានបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយអំពីតម្លៃអគ្គិសនីរវាងពេលនេះនិងដំណាច់ឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទុនជាង100លានដុល្លារក្នុងតំបន់ការ៉ាប៊ីនដើម្បីបង្ក្រាបការជួញដូរអាវុធដោយខុសច្បាប់ជួយបន្ថយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៃប្រទេសហៃទីនិងគាំទ្រការផ្ដាំកំណត់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយទៅកាន់ប្រជុំកោះបាហាម៉ាសដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនៃពួកមេដឹកនាំតំបន់ការ៉ាប៊ីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាត់ចែងឡើងដោយលោកស្រី Harris និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំកោះបាហាម៉ាសលោក Philip Davis ជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដើមគំនិតទាំងនេះគេរំពឹងថាក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែងតាំងអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់សម្រាប់មើលការខុសត្រូវឬករណីតាក់ទិននឹងការរត់ពន្ធអាវុធខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការ៉ាប៊ីនពីព្រោះប្រទេសជាតិជាកោះទាំងនេះបានរាយការណ៍អំពីកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាដោយមានជំនួយពីចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបង្កើតកម្មវិធីមួយក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃតំបន់ការ៉ាប៊ីនដើម្បីជួយណែនាំពួកចៅក្រមនឹងរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងការប្រឹងប្រែងកែលម្អការយកមកកាត់ទោសនៅពួកជនតាក់ទិនជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដោយប្រើកំភ្លើងនៅពេលដែលប្រទេសជាតិជាកោះទាំងនេះមានបញ្ហាករណីច្រើនចាត់ការមិនទាន់ពេលវេលាគេក៏រំពឹងដែរថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយប៉ូលីសជាតិហៃទីដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយមានប្រាក់កាសនិងបុគ្គលិកតិចតួចតស៊ូបង្ក្រាបកំណត់អំពើហិង្សារវាងក្រុមអ្នកលេងដើម្បីជួយស៊ើបអង្កេតនិងយកមកកាត់ទោសនៅពួកជនប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមានចំណងទាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាក់ទិននឹងក្រុមអ្នកលេងការរត់ពន្ធអាវុធនិងការជួញដូរមនុស្សគេចាត់ទុកការផ្ដំគំនិតនេះថាមានសារៈសំខាន់ដោយសារគេបានស្ទង់ប្រមាណថាក្រុមអ្នកលេងអន្តពាលត្រួតត្រារហូតដល់ 80% នៃរដ្ឋធានីពណ៌អ៊ូប្រាំងនៃប្រទេសហៃទីពីព្រោះការសម្លាប់និងការចាប់ពង្រត់កើនច្រើនជាងមុននៅទូទាំងទីក្រុងនេះនឹងហួសពីទីនោះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នលើការផ្ដល់ជំនួយស្បៀងអាហារដល់ប្រទេសអេត្យូពីបន្ទាប់ពីរកឃើញថាការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយស្បៀងអាហារនេះត្រូវបានគេបង្វែរពីជនរងគ្រោះដែលត្រូវការជំនួយនេះជាចាំបាច់ទៅវិញ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានប្រកាសពីការផ្អាកនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញការផ្អាកការផ្តល់ជំនួយនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើជំនួយនេះស្របពេលដែលកំពុងមានគ្រោះរាំងស្ងួតអតិផរណាខ្លាំងនិងក្រោយពីសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីមកគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ណាមួយនៅឡើយទេពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីអេត្យូពីជំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក David McConnell នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Blinken បានស្វាគមន៍ការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការស៊ើបអង្កេតដ៏ពេញលេញមួយជុំវិញការបង្វែរជំនួយស្បៀងអាហាររបស់អាមេរិកនិងដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់កាសែត The Washington Post បានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយអាមេរិក USAID បានរកឃើញថាមានមន្ត្រីអេត្យូពីមួយចំនួនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើទុច្ចរិតនៅក្នុងការបង្វែរជំនួយស្បៀងអាហាររបស់អាមេរិកទាំងនេះទីភ្នាក់ងារអាមេរិក USAID និយាយថាក្រុមមន្ត្រីអេត្យូពីមួយចំនួនបានលួចយកស្បៀងអាហារទាំងនោះទៅចិញ្ចឹមកងយោធានិងអតីតក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះក៏បានលក់ម្សៅស្រូវទៅឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការនាំចេញជាថ្មីម្ដងទៀតកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបន្តឈរលេខរៀងទី8នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ទៅទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន70រួមមានមេដាយមាស9ប្រាក់18និងសំរិទ្ធ43ខណៈក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែឈរនាំមុខកំពូលតារាងដោយបន្តរកបានមេដាយមាសសរុបចំនួន274ជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមលទ្ធផលប្រកួតគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះការប្រកួតកីឡាជុនពីការដែលមានប្រទេស11ចូលរួមដែលមានការប្រកួតកីឡាជាង10ប្រភេទនេះចុងសប្ដាហ៍នេះរួមមានកីឡាវាយសីប៊ូសាអុកយូដូបាល់ទាត់លើកទម្ងន់អត្តពលកម្មបាល់បោះរទេះរុញកូនឃ្លីលើតុកហើយទឹកបាល់ទះអង្គុយនិងអេឡិចត្រូនិកការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនេះមានការចូលរួមពីកីឡាករជាជនពិការគ្រប់សមាសភាពរួមមានពិការផ្នែកចក្ខុពិការផ្នែកកាយសម្បទានិងពិការផ្នែកបញ្ញាតិចតួចព្រឹត្តិការណ៍កីឡាក្នុងប្លុកអាស៊ាននេះនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះហើយការពិការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី11កម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយសរុបចំនួន28ក្នុងនោះមានមេដាយមាស7ប្រាក់ចំនួន10និងសំរិទ្ធចំនួន11
អនឡាញនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបាត់បង់ EBA ជារឿងមិនត្រូវខ្វល់ព្រោះវានឹងបាត់បង់នៅឆ្នាំ2027មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ពីរនាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់កងទ័ពកម្ពុជាថាអាស៊ានមិនទាន់សម្រេចធ្វើសមយុទ្ធយោធាតាមសំណើឥណ្ឌូនេស៊ីទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាជហ្វីលីពីនផ្ដោតលើអ្នកបើកកាស៊ីណូអនឡាញដើម្បីបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សសកម្មជននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្វែងរកការពិតនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឿនសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងកម្ពុជាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹករវាងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអាមេរិកមិនមែនជាការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេក្រុមប្រឆាំងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស៊ីមបាវេសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នេហាជាតិការបញ្ចេញសាច់ដុំដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិននាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកតើការចំណេញរបស់សាជីវកម្មកំពុងជំរុញអតិផរណាលើពិភពលោកឬអនឡាញអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លែងជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាទៀតហើយព្រោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះដែលអាចឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញគ្រប់មុខទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធច្រើននោះនឹងត្រូវបាត់បង់នៅឆ្នាំ2027លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារឿងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសម្ពាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលែងជាកង្វល់របស់កម្ពុជាហើយព្រោះលោកថាវាគង់តែនឹងរបូតពីដៃរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2027ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានបង្ហាញការបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះថាអាចនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសងាកទៅធ្វើជំនួញនៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីកម្ពុជាហើយការប្រកួតប្រជែងទីផ្សាររបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏នឹងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពួកគេបន្ថែមថាភាពអត់ការងារធ្វើក៏នឹងកើតឡើងផងដែរក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លែងជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាទៀតហើយលោកថ្លែងបែបនេះដោយប្រតិកម្មទៅនឹងមតិខ្លះដែលថាលោកមិនហ៊ានចោះជួបគណៈកម្មការព្រោះខ្លាចគណៈកម្មការស្រែករឹក EBA
ហើយមានអាមួយនោះគេថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅជួបគណៈកម្មការទេខ្លាចគណៈកម្មការស្រែក40អ្នកស្រែក EBA ឯងមើលទៅហាញ់ជួបម្ដង18,000នេះហើយគេមិនដឹងថា EBA នឹងជាស្អីផងទេមិនមែនថាខ្មួយៗមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្មួយៗបានរងគ្រោះដោយសារ EBA ហើយនឹងវាអត់រងគ្រោះគេនិយាយគ្រាតើហើយដឹងនោះហើយ EBA ហ្នឹងវាគង់តែបាត់ទេឆ្នាំ2027វាបាត់ហើយអញ្ចឹងបើអត់វាបាត់ក៏វាអត់បញ្ហាទេយើងប្រឹងខ្លួនឯងទៅកំប្រាអុកស៊ីគេច្រើនពេកកាយលោកគេដកអុកស៊ីទៅបើដាច់ខ្យល់តែខ្យល់
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអាចនាំទំនិញគ្រប់មុខទៅកាន់ប្រទេសថាត់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាចំណេញទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$700,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសារតែឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការចង់អល់មុខក្រុមគណៈបកប្រឆាំងព្រោះលោកចៅក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA កើតមានឡើងក្រោយកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីនាំចេញផលិតផលផ្សេងទៀតដូចជាផលិតផលកសិកម្មនិងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងបង្គុំកុំព្យូទ័រជាដើមថ្មីៗនេះកម្ពុជាក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសអេមីរ៉ាតរាប់រួមដែលអាចឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញមួយចំនួនដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងជាមួយការកាត់បន្ថយពន្ធឬលើកលែងពន្ធ VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងបាត់បង់នៅពេលដែលកម្ពុជាងើបចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅឆ្នាំ2027
ឆ្នាំ2027ហ្នឹងបើតាមការវាតម្លៃរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺយើងនឹងឆ្លងផុតទៅប្រទេសពីអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅប្រទេសដែលនិយាយចំឆ្លងផុតពីអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានវាប្រកាសជាបាត់ហើយលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេមានហ្នឹងយើងនឹងបាត់បង់ហើយដោយសារយើងក្លាយទៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណា
ប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាព្រោះវាបានបង្កើតឱ្យមានឱកាសការងារច្រើនសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីកម្ពុជា71,000,000នាក់និងអ្នកទទួលផលដោយប្រយោលប្រមាណ2,000,000នាក់ផ្សេងទៀតលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះព្រោះលោកទទួលបានដំណឹងជំនួយការព្រមានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានស្ដារនិងអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេស
ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវបានដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតែគេតម្រូវឲ្យកម្ពុជានាំសម្លេងចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធនោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគាត់នឹងគិតពិចារណាថាតើគាត់វិនិយោគនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងក្នុងតំបន់ហើយគាត់ចូលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដូច្នេះគាត់នឹងពិចារណាទៅលើ ផលចំណេញរបស់គាត
់គួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងចាក់ចែងពីប្រទេសដែលមានចំនួនអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាគ្រាដែលកម្ពុជាចាក់ចែងពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចនោះការខ្ចីប្រាក់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងធានាគេនានានឹងលែងមានការប្រាក់ទាបដូចមុនទៀតហើយចំណែករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោករ៉ាំងសេវីសុតបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2023ដែលរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាថាកម្ពុជាមិនបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដោយលើកហេតុផលថា3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនបានពឹងតែលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះទេសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួននោះរីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលេបលេប VOA
VOA អញ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយក្រោយមកបានបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរពីបទញុះញង់ក្រុមគ្រួសារមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុជាក់លាក់ដែលនាំឲ្យមន្ត្រីទាំងពីររូបនោះរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នៅឡើយទេតែពួកគេបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចៅសង្កាត់រងទី2មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកអ៊ុំយ៉េតនិងសមាជិកគណៈបកម្នាក់ទៀតគឺលោកសេងហៈត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយចោទពីបទញុះញង់នេះបើតាមប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអ៊ុំយ៉េតគឺជាចៅសង្កាត់រងទី2របស់គណៈបកនៅក្នុងសង្កាត់ស៊ូងក្រុងស៊ូងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយលោកសេងហៈគឺជាលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក្រុងស៊ូងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរអ្នកនេះទេប៉ុន្តែក្រុមគ្រូសាថាការចាប់ខ្លួននោះតំណងជាពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយក្រុមការងារគណៈបកហើយភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួននោះមន្ត្រីទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអេងស្រួយអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរនាក់នៅម៉ោងប្រមាណ5ព្រឹកនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងខណៈមិនមានដីកាចាប់ខ្លួនឬក៏ជូនដំណឹងថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឲ្យប្រកាសនោះឡើយលោកអេងស្រួយយល់ថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកថ្មីៗនេះជាការគម្រាមកំហែងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយមកលើគណៈបកប្រឆាំង
បាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយទី1គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេបដិសេធមិនអោយដាក់បញ្ជីតេជជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតតាម2023ហើយហានទី2ទៀតការគម្រាមកំហែងមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនតាមវិសកម្មជនមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់លើទៅនៅតែមានការគម្រាមកំហែងនៅតែមានការបង្កប់ភ័យរួមទាំងការទិញដូរនោះទិញទឹកចិត្តចំណុចគម្រាមកំហែងមូលដ្ឋាន
អនុសេនីយ៍ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកណាត់ប៊ុនហេងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានព័ត៌មានអ្វីឡើយពាក់ព័ន្ធករណីចាប់ខ្លួនខាងលើនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមុនមេគាស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសូសុវិជាបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្នកស្រីងួនផល្លាអាយុ63ឆ្នាំភរិយារបស់លោកអ៊ុំយ៉េតប្រាប់ VOA ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ហើយអ្នកស្រីក៏មិនដឹងនោះឡើយថាហេតុអ្វីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងតក់ក្រហល់បែបនេះ
ហេតុអីបានយកគាត់មកដាក់ពន្ធនាគារដែលមានកំហុសដែលត្រូវស្ពន់ធ្ងោអញ្ចឹងហើយគេចាប់គាត់អត់មានធ្វើអាវឬអីមកហូរចូលឡានទៅអោខ្លីអញ្ចឹងវាយកទៅធ្លាប់ទៅយកអ្នកស្រុកគេមើលទៅវាទឹកផ្នែកពួកគ្នាវាមិនចំហើយណាមួយគាត់អត់មានទាន់ហូបអីទៀតទាំងព្រឹមឡាននឹងមកខាងកន្លងហ្នឹង
អ្នកនំពាកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាបើសិនជាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរដោយគ្មានដីកាមែននោះវាគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់និងថានេះជាវិធីសាស្ត្រច្រំដាល់ដែលអាជ្ញាធរតែងតែអនុវត្តទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង អ្នកនាំពាក្យរូបនេះជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ
អញ្ចឹងយើងចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់នឹងកុំឲ្យមានការប្រកាន់ទៅលើក្រុមនិន្នាការនយោបាយណាមួយគួរតែធ្វើឡើងដោយមានភាពត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាមិនមានការបដប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសណាមួយទេគួរបីមានការដោះលែងឲ្យគេមានសេរីភាពឡើងវិញកុំឲ្យតែហេតុផលខាងនយោបាយនៃគណៈបកជំទាស់ហើយយើងចេះតែមានវិធានការបែបហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលតែងរងការរិះគន់ថាជាវិធានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននយោបាយហ្នឹងឯង
បើតាមលោកសង្សានករណីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបានប្រឈមមុខនឹងវិធានការច្បាប់របស់អាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022លោកយល់ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរដែលបង្កឲ្យមានបទក្តីក្តាំលើសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នៅតុលាការនោះភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
VOA
អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធយោធារបស់អាស៊ានដែលត្រូវបានព្រួយផ្ដើមឡើងដោយកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះគ្មានការឆ្លើយតបពីភាគីកងទ័ពនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនទៀតកងទ័ពកម្ពុជាថាខ្លួននឹងសិក្សាអំពីសមយុទ្ធយោធារួមនោះមុននឹងស្នើសុំការសម្រេចពីក្រសួងការពារជាតិលោកស៊ឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមដំបូងបំផុតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីអគ្គមេបញ្ជាការនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលនាំឲ្យគ្មានការសម្រេចជារួមលើការរៀបចំសមយុទ្ធយោធានោះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៃប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសរបស់អគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទធ្វើឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអាស៊ានលើកទី20នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023និងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបើតាមការប្រកាសរបស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញក្រោយកិច្ចប្រជុំអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអាស៊ានលើកទី20នៅកោះបាលីនោះពុំបាននិយាយអំពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់តាមអត្ថន័យដើមថាក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំបដូវវេនបានលើកឡើងអំពីគោលគំនិតរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានសុំយោបល់ពីអគ្គមេបញ្ជាការទាំង9ប្រទេសក្នុងនោះអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរួមទាំងអគ្គមេបញ្ជាការនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតមិនបានឆ្លើយតបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសែនបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្នើសុំយោបល់ពីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទម្ដងទៀតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់ភាគីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានឹងចាត់តាំងក្រុមការងារដើម្បីសិក្សាអំពីសមយុទ្ធយោធារួមនោះហើយក្រោយពេលសិក្សាចប់អគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងស្នើសុំគោលការណ៍សម្រាប់ពីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍លោកឈុំសុខជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ថាគិតមកដល់ពេលនេះភាគីកងទ័ពកម្ពុជាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ចំហខ្លួនចំពោះសំណើរបស់កងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេលោកបានលើកឡើងថាតាមព័ត៌មានពីអគ្គបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទភាគីកម្ពុជាមិនទាន់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឡើយទេ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីតាមអ៊ីមែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ានតែគ្មានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពដែលហៅកាត់ថា CICP លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA ថានេះជាលើកទី1របស់អាស៊ានដែលបង្ហាញពីបំណងធ្វើសមយុទ្ធយោធាហើយការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាស៊ានខណៈស្ថានភាពនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងតែមានកម្ដៅក្តៅគគុកលោកបន្តថាក្នុងករណីដែលអាស៊ានសម្រេចធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះវាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អកំពុងកើតឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ក្នុងតំបន់
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលរូបភាពនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានយើងឃើញថាបើសិនជាអាស៊ានធ្វើសមយុទ្ធនោះមែនវាជាការពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាណាមួយផងដែរហើយអាហ្នឹងក៏វាអាចជាចលករមួយក្នុងការពង្រឹងការថាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានទាក់ទងនឹងផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរ
លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបន្ថែមថា កម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាច្រើនក្នុងការចូលរួមសមយុទ្ធយោធាអាស៊ាននេះពីព្រោះថាវាអាចជះផលប៉ះពាល់មួយចំនួនរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថាប្រសិនបើកម្ពុជាចូលរួមឬមិនចូលរួមនោះវាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់កម្ពុជា
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាច្រើនទាក់ទងនឹងការចូលរួមឬក៏អត់ទីមួយបើសិនជាកម្ពុជាចូលរួមវាអាចធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងចិនគួរសមដែរទីសារមែនទែនទៅចិនតែងតែអះអាងអំពីអំណាចទៅទន់មកខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រជិតខាងត្បូងហ្នឹងមួយទៀតបើសិនជាមានការធ្វើសមយុទ្ធវាធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងនឹងអា security challenge ទៅដល់ចិនផងដែរ
គោលគំនិតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំនេះក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ាននោះក៏មានឡើងនៅស្របពេលមានភាពតានតឹងនៅបន្តកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយការប្រកួតប្រជែងយកអធិពលនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករវាងចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែមានភាពស្រួចស្រាវទៅដោយសារតែមានការចងក្រងសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា Quad និង AUKUS ជាដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខត្រីភាគីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកដែលគេហៅកថា AUKUS គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរត់ប្រណាំងសភាវុឌ្ឍដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ខណៈដែលលោកជំទាស់នឹងការនាំចូលនៃនាវាមុជទឹកដើរដែលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបន្ថែមថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានគឺជាតំបន់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះប្លុកក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបានប្រឆាំងចំពោះការរីកសាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររីកាប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតំណាងរាជហ្វីលីពីនផ្ដោតទៅលើអ្នកបើកកាស៊ីណូអនឡាញដើម្បីបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សសកម្មជននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្វែងរកការពិតនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបមកកម្ពុជាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមុជទឹករវាងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេក្រុមប្រឆាំងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស៊ីមបាប៊េសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នេហាជាតិការបញ្ចេញសាច់ដុំដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកតើការចំណេញរបស់សាជីវកម្មកំពុងជំរុញអតិផរណាលើពិភពលោកឬក្រុមមន្ត្រីតាក់តែងច្បាប់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងផ្ដោតលើអ្នកបើកកាស៊ីណូអនឡាញគណៈពួកគេព្យាយាមបង្ក្រាបបណ្ដាញបោកបញ្ឆោត cryptocurrency ដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងបង្ក្រាបលើការជួញដូរមនុស្សលោក Dave Grunebaum ពិនិត្យបញ្ហានេះនិងរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់អ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅសវនាការជុំវិញការជួញដូរមនុស្សសមាជិកប្រសិទ្ធភាពហ្វីលីពីនលោក Sherwin Gachelian ជតិចសួរទីភ្នាក់ងារជាច្រើនរួមទាំងសាជីវកម្មលបែងកំសាន្តផាខោតែគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការលបែងនៅក្រៅប្រទេសដែលគេស្គាល់ថា Pogos ដែលផ្ដល់លបែងអនឡាញដល់អតិថិជននៅក្រៅប្រទេសលោក Sherwin Gachelian ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពហ្វីលីពីនបានថ្លែងថា
This brings international shame to us
វាធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខលើឆាកអន្តរជាតិហ្វីលីពីនក្លាយជាមណ្ឌលបោកបញ្ឆោត
កាលពីដើមខែឧសភាអញ្ញាធិបតេយ្យបានសម្រុកចូលមណ្ឌលបោកបញ្ឆោតនៅ Pogos ដែលស្ថិតនៅក្បែរក្រុងម៉ានីលជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សជាង 1,000 នាក់ពីជុំវិញអាស៊ីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោក Jason ជាប់នៅទីនោះប្រមាណ7ខែ VOA យល់ស្របមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់លោកដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់លោកលោក Jason ថាលោកមកហ្វីលីពីនក្រោយចាញ់បោកថាមានការងារត្រឹមត្រូវធ្វើប៉ុន្តែគេបានបង្ខំឲ្យលោកបោកបញ្ឆោត cryptocurrency ទៅលើបរិយាអាមេរិកនិងកាណាដាដែលលោកបញ្ឆោតពួកគេថាលោកជាមនុស្សស្រីលោក Jason ដែលជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សថ្លែងថា
They forced me to do a Roman scam. So
ពួកគេបានបង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅបោកឲ្យគេលងស្រឡាញ់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬ App ស្វែងរកគូនានាដូចជា Facebook, Tinder, Bumble និង Hinge.
រឿងរ៉ាវបោកបញ្ឆោត cryptocurrency ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញជួញដូរមនុស្សបានកើតឡើងច្រើននៅអាស៊ី។គ្រួសារជនរងគ្រោះបានធ្វើបាតកម្មដោយទុតិយដូចជានៅម៉ាឡេស៊ី។ជនរងគ្រោះត្រូវបានជួញដូរទៅមណ្ឌលបោកប្រាស់នៅហ្វីលីពីនឡាវកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះត្រូវបានវាយដំហើយខ្លះត្រូវបានសម្លាប់បើមិនធ្វើតាមបញ្ជាគេប៉ុន្តែលោក Jason ថ្លែងថានៅកន្លែងលោកមិនមានហិង្សាបែបនេះនោះទេលោក Jason ថ្លែងថា
There is no physical abuse, only mental abuse. And the worst case is
មិនមានការបំពានរូបរាងកាយទេតែមានការបំពានផ្លូវចិត្តស្ថានភាពដែលអាក្រក់បំផុតគឺគេចាប់ដាក់បន្ទប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះគេឃុំយើងច្រើនថ្ងៃហើយឲ្យហូបតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ
លោក Jason និយាយជាមួយ VOA ក្រោយផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិប្រធានគណៈកម្មាធិការជំរុញឲ្យហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការលបាយក្រៅប្រទេស Pogos លោកស្រី Riza Hontiveros ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិហ្វីលីពីនមួយរូបថ្លែងថា
If Pogos are allowed to continue businesses
បើ Pogos ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាជីវកម្មការបោកបន្លំផ្នែក crypto និងការជួញដូរមនុស្សនឹងកើនឡើងក្នុងអត្រាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងមិនអាចទប់ទល់បាន
មានការអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់ខណៈតំបន់នេះកំពុងប្រឈមនឹងការបោកបញ្ឆោតដោយជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កាលពីសប្តាហ៍មុនសកម្មជនវ័យក្មេងកម្ពុជាប្រមាណ20នាក់បានដើរជាក្បួនរំលឹកខួបនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសាក់សាក់សិទ្ធក្នុងគោលបំណងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្តល់យុត្តិធម៌ចំពោះសកម្មជនថៃរូបនេះដែលត្រូវចាប់ពង្រត់នៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរកម្ពុជាថាសំណុំរឿងនេះនៅមិនទាន់បិទការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយតែគ្មានតម្រុយទេនៅក្នុងការស្វែងរកសកម្មជនរូបនោះអ្នកសីនឿនដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនវ័យក្មេងប្រមាណ20នាក់បានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដោយឈរតម្រង់ជួរនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាបន្តស្នើឲ្យមានយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាន់លឹមសាស្ត្រស័ក្តិសិទ្ធិដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពី3ឆ្នាំមុននេះជាយុទ្ធនាការសង្គមមួយក្នុងការស្វែងរកហេតុផលពិតប្រាកដនៅពីក្រោយការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាន់លឹមដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នករិះគន់មន្ត្រីនៃរបបយោធាថៃនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃឯក្រហមរូបនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនក្រុមសកម្មជនបានពាក់ស្រោមមុខមានរូបលោកវ៉ាន់ឆាន់លឹមដែលបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌ក្នុងករណីនេះក្រោយលោកត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយបានបាត់ដំណែងជារៀងរហូតមកកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាយុវជនមកពីខេត្តកំពង់ធំដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីដង្ហែក្បួននេះប្រាប់ VOA ថាការរំលឹកខួបនៃការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាន់លឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការបន្តការទៀមទារកយុត្តិធម៌ជូនសកម្មជនរូបនោះ
ណាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាស្វែងរកខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាន់លឹងដើម្បីទៀមទាយុត្តិធម៌ជូនរូបលោកពីបុរសារូបលោកបានដូចតែដឹងឲ្យមកផ្សារខ្លួនផ្សារប្រាណនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានបាត់ខ្លួនដោយតែមកខំហើយចក៏ជាការដែលយើងមើលឃើញថាអរដ្ឋវិបាលមានទំនួលខុសត្រូវដើម្បីរយុទ្ធធរជូនលោកវ៉ាន់ចាលឺមគ្រូសាស្ត្ររបស់លោក
កញ្ញាបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះក្រមយុវជនមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ចាលឺមរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ឡើយក្រោយការប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការជាន់ទាបកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាករណីនេះនៅតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ស្រាវជ្រាវផ្តល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
គណៈកម្មការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំរបស់តអង្គការសហជីវជាតិទាំងក៏បានទទូចសួរកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបាត់ខ្លួននេះដល់ទៅដល់រសារគេទោះបីជាការបាត់ខ្លួននេះនៅរស់ឬក៏ស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយណាបាទអញ្ចឹងតែតងរឿងទាំងអស់នេះគឺគេនៅតែធ្វើការតាមបានមកលើកម្ពុជាយើងដែលហើយអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាយើងត្រូវតែបង្ខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសមត្ថភាពនៃការស្វែងរកសិទ្ធិនៃការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់វ៉ាន់ឆាន់លឺមនេះបាទ
រ ដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងបាត់ខ្លួនលោកបានឆន្លើមនៅតែបន្តស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតហើយកម្ពុជាក៏បានធ្វើការសហការជាមួយស្ថានទូតថៃនិងអាជ្ញាធរថៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយក្នុងការស្វែងរកសកម្មជនរូបនោះបានទេ
ពីនេះរកតែបានពលមានទៅសូមឲ្យបងប្អូនរបស់សកម្មជនបន្តទៀតតែយើងបាត់បាននេះយើងមិនឃើញ
គួររំលឹកថាលោកបានឆន្លើមដែលបានបាត់ខ្លួននៅអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសកម្មជននៃក្រុមរណសិរ្សរួមដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការដែលមានឈ្មោះក្រៅថាក្រុមអៅក្រហមដែលតែងតែរិះគន់ក្រុមយោធានិងរដ្ឋាភិបាលថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជាញឹកញាប់នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រៅរដ្ឋប្រហារខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅប្រទេសថៃលោកវ៉ាន់ឆាន់លឹមបានភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចពីរឿងក្តីក្តាំចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលថៃតាក់ទងនឹងបទល្មើសប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយថ្ងៃមុនពេលត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សកម្មជនអាក្រហមរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយតាម Facebook ដោយរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាថាជាមេដឹកនាំងងក្លៅនិងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនៅដាវីន VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានហៅការលក់នាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលបំពាក់ដោយសាភាវុធធម្មតារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរត់ប្រណាំងសាភាវុធដ៏មានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific មួយថ្ងៃក្រោយមកចិនបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងលើការលើកឡើងនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបថានាវាមួយទឹកទាំងនោះមិនមែនជាសាភាវុធអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែមិថុនានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងកាលពីដើមសប្តាហ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យរិចសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ Indo-Pacific នោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខត្រីភាគីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកដែលគេហៅកាត់ថា AUGUS គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរត់ប្រណាំងសាភាវុធដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ខណៈដែលលោកជំទាស់នឹងការនាំចូលនៃនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3ប្រទេសនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីខែមីនាដើម្បីពង្រឹងវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកចំហយោធារបស់ខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យអូស្ត្រាលីទិញនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចំនួន3គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការបកស្រាយរបស់ VOA អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិក AUGUS មានគោលបំណងបង្កើនសន្តិភាពវិបលភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងលើសពីនេះតាមរយៈ AUGUSយើងនឹងគាំទ្រអូស្ត្រាលីក្នុងការទិញនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលជាបច្ចេកវិទ្យាធ្លាប់បានប្រើប្រាស់យូរអង្វែងនិងមានសមត្ថភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានគឺជាតំបន់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាប្លុកក្នុងតំបន់មួយដែលប្រឆាំងនឹងការរិចសាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបាននិយាយថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ AUGUS គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរត់ប្រណាំងសភាវុធដ៏មានគ្រោះថ្នាក់មួយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថា
សម្ព័ន្ធភាពខ្នាតតូចតាក់ទិននឹងការប្រើប្រាស់នាវាមួយទឹកដើរដោយនុយក្លេអ៊ែររវាងអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីក៏កំពុងคลายទៅជាកង្វល់របស់អាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ព្រោះថាអាស៊ានមានចំណុចពិសេសរបស់ខ្លួនគឺជាតំបន់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយយើងប្រឆាំងនឹងការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អាស៊ានគណៈពេលដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជុំវិញការទាមទារដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនស្ដីអំពីសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ AUGUS និងស្ដីអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ សមាជិកអាស៊ានទាំង10មានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមប្រទេសចំនួន5រួមមានប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនទឹកសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនិងដែលចិនបានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយបានកសាងកោះនានាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធានិងទេសចរណ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ែងវ៉ែនប៊ិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងអាវុធអន្តរជាតិបរិមាណនៃសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតសភាវុធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងផ្ដល់ឲ្យអូស្ត្រាលីអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររហូតដល់ចំនួនពី64ទៅ80លោកវ៉ែងបានបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននិយាយអំពីការប្រួយបារម្ភរួមទូទៅរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់រួមទាំងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិន Sinhao លោកវ៉ែងនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើប្រទេសទាំង3នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេជាមិនផុតទេវានឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានចំពោះសុចរិតភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសិទ្ធិអំណាចនៃប្រព័ន្ធមិនរិចសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិនិងបង្កឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រព្រឹត្តស្រដៀងគ្នាហើយនឹងប្រែក្លាយតំបន់នេះទៅជាសៃវៀននៃការប្រណាំងសភាវុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ August មិនមានគោលបំណងបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេហើយភាពជាដៃគូនេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះគោលការណ៍មិនរិចសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានស្ដាយឲ្យឃើញយ៉ាងយូរអង្វែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាអូស្ត្រាលីមិនផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅថ្ងៃអនាគតឡើយហើយអូស្ត្រាលីនៅតែប្រាជ្ញាចិត្តគោរពកាតព្វកិច្ចមិនរិចសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ August មានភាពផ្ទុយស្រឡះពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលបន្តវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការកសាងសមត្ថភាពយោធាប៉ុន្តែផ្ដល់នូវដំណាភាពឬការធានាយ៉ាងតិចតួចប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្យាថានឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែននិងបានចំទាស់នឹងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាហើយបើទោះបីជាកម្ពុជាបាននិយាយយ៉ាងតានតឹងអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញនៅបំណងចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងទាក់ទាញការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េក្រុមប្រឆាំងនឹងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេស Zimbabweសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នេហាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះដោយសភាជាន់ទាបដែលពួកគេថារឹតបន្តឹងលើសេរីភាពមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសលោក Columbus Mavhunga រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare លោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សមាជិកគណៈបក្ស ZANU PF ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអបអសាទរក្រោយសភាជាន់ទាបអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅសប្តាហ៍នេះដែលពួកគេគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគេហៅថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នេហាជាតិក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាទៅជាច្បាប់នោះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានចេតនាចង់បំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពនិងប្រយោជន៍ជាតិស៊ីមអូវេលោក Kennedy Chokuda ស្មានមួយរូបនៅសភាស៊ីមអូវេបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនោះលោក Chokuda បានថ្លែងថា
ប្រសិទ្ធភាពអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយឥឡូវនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើងដល់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការជជែកដេញដោលជាបន្តទៅទៀត
នៅប្រសិទ្ធភាពគណៈបក្ស ZANU PF មានគ្នាកាន់តែច្រើនជាងនៅរដ្ឋសភា ទីដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តអ្នកស្រីហ្វាសាយីម៉ាហេរេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្ព័ន្ធចម្រុះរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគឺ Citizen Coalition for Change ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានព័ត៌មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថាជាគ្រោះថ្នាក់និងប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថាគណៈបក ZANU PF កំពុងព្យាយាមកេងចំណេញក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាខាងមុខនៅសេម៉ាហេរេថ្លែងថា
The bill itself violates sundry constitutional rights and freedoms, including freedom of
association. សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបំពានសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀត។គណៈបក ZANU PF បានកែប្រែប្រទេសដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងទៅជាប្រទេសផ្តាច់ការមួយ។ពួកគេច្បាស់ណាស់កំពុងភ័យស្លន់ស្លោ។ខណៈយើងកាន់តែខិតជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយពួកគេព្យាយាមបំបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេ
អ្នកស្រីម៉ាហេរេបន្តថាគណៈបក ZANU PF មិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសស៊ីមបាវេនោះទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
So what we've seen is ZANU PF retaliating with repressive legislation
ដូច្នេះអ្វីដែលយើងឃើញគឺគណៈបក ZANU PF កំពុងសងសឹកដោយចេញច្បាប់រដ្ឋបတ်ដោយប្រើច្បាប់ជាអាវុធនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅភាពស្លន់ស្លោដោយរបបផ្ដាច់ការរបស់គណៈបក ZANU PF នឹងមិនអាចរារាំងការផ្លាស់ប្ដូរបាននោះទេនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់
VA មិនអាចតាក់ទងក្រុមមន្ត្រីគណៈបក ZANU PF ដើម្បីសុំការថតបាយទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនោះទេលោក ZMB រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ីមើវេដែលបានដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជូនសភាកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចង់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាថ្លែងការដែលខុសឬមើលស្រាលប្រទេសជាតិឬតាំងខ្លួនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីបរទេសដើម្បីបំផ្លាញប្រយោជន៍ជាតិលោកមូសាគីការមេធាវីជំនាញខាងធម្មនុញ្ញមួយរូបដែលដឹកនាំវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានថ្លែងថាវានឹងជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយប្រសិនបើលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមនង្កាវ៉ាចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យទៅជាច្បាប់លោកគីការថ្លែងថា
This is an unconstitutional law it infringes on all sorts of civil and political rights that the constitution
នេះជាច្បាប់ដែលប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីនិងនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់ដែលប្រៃផ្សាយជាងគេដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសឯករាជ្យដូចជាស៊ីមបាវេប្រសិនបើច្បាប់នេះចូលជាធរមានច្បាប់នេះនឹងត្រូវគេយកមកតវ៉ានៅក្នុងតុលាការបើមិនត្រូវបានតវ៉ាទាំងស្រុងទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការតវ៉ាផ្នែកសំខាន់ៗដែរព្រោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងច្បាស់និងយ៉ាងខ្លាំង
គេមិនច្បាស់ទេថាពេលណាឬថាតើលោកប្រធាននាយកបដីមនង្កាវ៉ានឹងចុះទៅលេខាទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នេហាជាតិនេះឲ្យទៅជាច្បាប់ឬយ៉ាងណាទេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កូរ៉េខាងត្បូងប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងក្រោយពីយន្តហោះយោធាចិននិងរុស្ស៊ីបានចូលក្នុងដែនអាកាសការពាររបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងនិងខាងជើងនៃឧបទ្វីបកូរ៉េការឈ្លានពាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមគ្នារវាងកងកម្លាំងអាមេរិកនិងចិននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋបាលលោក Biden លើកឡើងថាជាឧទាហរណ៍នៃការកើនឡើងនៃភាពកខ្វក់របស់យោធាក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានបានពិនិត្យមើលការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចពិភពលោកនៅតំបន់ Indo-Pacific អ្នកនាងសេងលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យ៉ាងហោចណាស់មានការបិះប៉ះទង្គិចគ្នាពីរដងរវាងនាវានិងយន្តហោះចម្បាំងចិននិងអាមេរិកក្នុងពេលបន្តពីសប្តាហ៍ផងរួមទាំងនាវាចម្បាំងចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបើកកាត់នាវាពីឃាតអាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ឧបទ្វីបហេតុនេះកើតឡើងស្របពេលមានសមយុទ្ធត្រីភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយអាមេរិកជប៉ុននិងហ្វីលីពីនលោកវ៉ាងវិនពីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
អាមេរិកបង្ករឿងមុនហើយចិនគ្រាន់តែឆ្លើយតបដោយការទប់ទល់នឹងឧបទ្វីបហេតុនេះដោយធ្វើទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិ
Since you have disregarded our warning we will take further necessary measures
ការប្រជុំគ្នារវាងចិននិងនាវាប្រទេសដទៃដូចជាហ្វីលីពីនបានកើនឡើងនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ផងដែរអាមេរិកក៏ប្រើវិធានការបញ្ចេញកម្លាំងផងដែរដោយបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ចិនចាត់ទុកថានេះជាការបង្ករឿងដែលនាំឲ្យមានឧបទ្វីបហេតុកាន់តែច្រើន ដែលអាចងាយវិវត្តទៅជាជម្លោះលោកសេរីលេនេស្គីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមូនីធី Eurasia Group បានថ្លែងថា
It's part of a new and disturbing norm particularly given the fact that there's
វាជាផ្នែកនៃបទដ្ឋានថ្មីនឹងគួរឲ្យរំខានដោយសារការប្រស័យតាក់ទងរវាងមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងចិនមានកំណត់
សេតវិមានបដិសេធការបន្ទោសមកលើភៀកគីអាមេរិកនឹងថាខ្លួនបានព្យាយាមនិយាយជាមួយចិនលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានថ្លែងថា
យើងស្វាស្វែងហើយលោកប្រធានាធិបតីជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចនាំមកវិញនៅស្មារតីទំនាក់ទំនងដោយការពីនៅកោះបាលីពេលនោះលោកបៃដិនជួបលោកស៊ី
នៅឯកិច្ចសន្ទនាសេងគ្រីឡាប្រចាំឆ្នាំនៅសង្ហបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុនចិនច្រានចោលសំណើអាមេរិកហើយមានចំនួនផ្ទាល់រវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលុយអូស្ទីននិងសមាភិកាចិនលោកលីឆាងហ្វូដោយសារតែតនកម្មទៅលើលោកលីមិនទាន់ត្រូវបានដកចេញក្រុមមន្ត្រីកំពុងរៀបចំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលអាមេរិកបានលុបចោលក្រោយខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងឆ្លប់យកការរបស់ចិនកាលពីខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ស្រាប់ពេលដែលតម្លៃម្ហូបអាហារនិងទំនិញនៅតែខ្ពស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនសេតវិទូខ្លះនិយាយថាអតិផរណាដែលនៅបន្តមាននេះគឺមួយផ្នែកដោយសារការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញពីសំណាក់សាជីវកម្មនានាអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោក Daniel Lee ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវថាលោកមានសុទ្ធិនិយមចំពោះកម្រិតថយចុះនៃអតិផរណាលើសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែនេះនឹងជាការតស៊ូដ៏យូរមួយប្រទេសភាគច្រើននឹងមិនសម្រេចគោលដៅអតិផរណារបស់ខ្លួនទេរហូតដល់ឆ្នាំ2025
កត្តាផ្សេងផ្សេងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាមានអតិផរណាហួសកម្រិតគោលដៅរបស់ខ្លួនលោកលីថ្លែងថា
កត្តាទីមួយគឺការឡើងថ្លៃធម្មពលនិងស្បៀងអាហារដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជានេះទៀតប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះអ្នកធ្វើការដែលនេះធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើង
ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមនៅពេលតម្រូវការកើនឡើងតម្លៃក៏កើនឡើងដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះឃើញទម្រង់មិនប្រក្រតីនៃអតិផរណាបើទោះបីនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃឃើញថាតម្រូវការមានសភាពថេរក៏ដោយលោក Paul Donovan ស្ថាបវិទូនៃក្រុមហ៊ុន UBS Global Wealth Management ថ្លែងថា
Generally companies that are quite close to consumers so at the end of the supply chain if you like these companies have
ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលគៀកនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ឬនៅចុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែឲ្យទទួលយកការឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលយកតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះទៀតហើយតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើង
លោក Donovan ថានេះប្រហែលមិនមែនជាចំណាត់ការប្រកបដោយចីរភាពនោះទេ
If consumers start saying actually that's not a fair price increase I'm not
បើអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមនិយាយថានេះមិនមែនជាការឡើងថ្លៃត្រឹមត្រូវនោះអ្វីដែលអ្នកនឹងឃើញគឺថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមប្រួយបារម្ភថាបើពួកគេចង់ចំណេញច្រើនពេកនោះផលិតផលរបស់ពួកគេនឹងរងការប៉ះពាល
់សហព័ន្ធលក់រាយថ្នាក់ជាតិគឺជាសមាគមតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុននានាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមនេះថាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានកើនឡើងខ្លាំងនឹងថាអតិផរណាដែលជំរុញដោយការចង់ចំណេញគឺជារឿងធម្មតាលោក Mark Matthews ដែលជាអនុប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវនៃសមាគមនេះថ្លែងថា
Every single day many of our members think about lowering prices the problem though in some cases is that
ខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃសមាជិករបស់យើងភាគច្រើនគិតពីការបន្ទាបតម្លៃនៅពេលដែលតម្លៃទំនិញកើនឡើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយស្តុកទំនិញទាបនោះអ្នកលក់រាយអាចដាក់បន្ទុកតម្លៃលើអ្នកប្រើប្រាស់
អ្វីដែលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាជាការកេងចំណេញជ្រុលអ្នកដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាការកំណត់ថ្លៃតាមកម្រិតផ្គត់ផ្គង់របស់ទីផ្សារអ្នកខ្លះប្រហែលរិះគន់រឿងកេងចំណេញជ្រុលនេះរីឯអ្នកខ្លះថាការចង់ចំណេញច្រើននេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារស្ថាបវិទូថាប្រាក់ចំណេញក៏អាចកើនឡើងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងល្អផងដែរលោក Jonathan Fortune ដែលជាស្ថាបវិទូនៃវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិថ្លែងថា
If you have better clientsor if you have
អ្នកមានអតិថិជនល្អឬមានមូលធនមនុស្សល្អនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកនឹងមានសក្តានុពលទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស
់ការថយចុះតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមិនដំឡើងថ្លៃខ្ពស់និងបន្ថយអតិផរណាដែលនេះជាគោលដៅចម្បងរបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់លើកទី10ក្នុងពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.